znanost i društvo. Urednica Blanka Jergović.
Dobar dan, poštovani slušatelji. Ovu emisiju ostvarujemo u suradnji s Radio Dubrovnikom, gdje pozdravljam naše današnje goste, doktoricu Mirnu Batistić, doktora Nenada Jaspricu i doktora Radu Garića. Dobar dan.
Dobar dan.
Povod za naš razgovor je 70. obljetnica Instituta za istraživanje mora i priobalja. Pa, doktore Jasprica, znanstvena povijest instituta ima neke posebne konstante koje vaš institut čine prepoznatljivim u međunarodnim okvirima. Koje su to konstante?
Pa, od 49. kad je tadašnja Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti utvrdila i pokazala potrebu za osnivanjem instituta, institut prvotno nije bio, nekako djelatnost instituta nije bila vezana za ono što institut danas radi, odnosno što je radio svih nekoliko proteklih desetljeća, a uglavnom zahvaljujući ljudima koji su tada radili institutu. Naime, institut je prvo trebao istraživati floru i faunu kopnenog dijela, posebno otoka. Međutim, ljudi koji su počeli raditi u institutu 50-ih, uglavnom su se zainteresirali za more i bili su eksperti u tom području prirodnih znanosti i uspostavili su kontakte sa institucijama u Mediteranu koja se bave istraživanjem uglavnom planktona. Plankton su organizmi koji žive u slobodnom dijelu vode u moru, koji slobodno plutaju i uglavnom nemaju sposobnost aktivnog gibanja. Od tada, znači sve od polovice 50-ih pa do dan danas, mi smo jedna od dosta jakih grupa, ne samo na istočnoj obali Jadrana, odnosno u Jadranskom bazenu, nego jedna jaka grupa s obzirom ne samo na broj ljudi koji se bavi planktonom u institutu, nego i obrađujemo sve značajne skupine u pelagijalu, u planktonu. Znači od bakterioplanktona, fitoplanktona, svih skupina zooplanktona. Eto, to je ono što nas karakterizira, u čemu smo se specijalizirali i bez imalo skromnosti možemo reći da smo jako dobri u tome.
Imate neke izuzetne rezultate i neke vrste planktona su nazvane prema vašim znanstvenicima.
Tako je. I ne samo prema znanstvenicima, nego i prema našem gradu Dubrovniku, koji je na jako dobrom geografskom, ima jako dobar zemljopisni položaj, tako da sve ono što uđe Jadran, mi imamo sposobnost tu relativno brzo i blizu istražiti i na neki način monitorirati kako i zabilježiti, tako da smo mi na jednu ruku u povlaštenom položaju s obzirom na kolege koji rade u drugim oceanografskim institutima u Hrvatskoj.
Rekli ste, doktore Jasprica, da je ta jedna davna odluka odredila put vašeg instituta. Naravno, ono što je pridonijelo vašoj prepoznatljivosti je svakako i suradnja sa drugim znanstvenicima iz drugih zemalja, bez koje ne biste imali ovakve rezultate, ovakav način razmišljanja, istraživanja koji su, kao što vi kažete, pridonijeli vaše prepoznatljivosti?
Pa naravno, starije kolege, znači od početka tih 50-ih, kad se institut počeo na jedan način oblikovati, odnosno njegova djelatnost, bliski kontakti i suradnje bila uspostavljena s tada, a i danas vrlo važnim institucijama na Sredozemlju koji se bave planktonskim organizmima. Prvenstveno ističem Stazione Zoologica Anton Dorn u Napolju, zatim institut u Villefranche u blizu Nice i Stazione Maritima u Trstu. To su, znači, uz nas još tri institucije s kojima imamo vrlo, vrlo dobru suradnju. Međutim, u današnje vrijeme nismo se samo zadržali, zato već nekoliko, pa mogli smo reći i nekoliko desetljeća, naša suradnja proširuje se i na kolege, ne samo u Sredozemnom moru, nego i o tome će vjerojatno kolege i poslije govoriti, nego i u drugim europskim državama i znanstvenim centrima koje rade, recimo, genetička istraživanja i druga istraživanja u kojima mi ne samo da smo našli svoje mjesto, nego su kolege jako zainteresirani surađivati s nama jer vide jednu jako dobru priliku za upoznati novo područje, za ga detaljno istražiti i napraviti jednu kompletnu sliku o tome što Jadran u ovom momentu jest.
Jadran jest i njegovo priobalje i vi se upravo time bavite.
Tako je, ja uvijek u ovakvim razgovorima, čak i neformalnim razgovorima sa kolegama ili s ljudima koji eventualno mogu utjecati na neku znanstvenu politiku u Hrvatskoj, kažem da valuacija, znači vrijednost, pažnju koju ljudi poklanjaju moru još nije dovoljna u Hrvatskoj. Uvijek zaboravljamo da je površina mora jednaka površini kopnjenog dijela Hrvatske, međutim kad idete malo analizirati količinu projekata koje dobijamo, ne znam, još neke druge stvari, pažnja koja se usmjeruje na pojedine dijelove Jadrana, da ne govorimo o problemima sa ribolovom i tako dalje, nije još uvijek dovoljna i more, u svakom slučaju istraživanje mora, mora biti na neki način bolje tretirano i na jedan način ne samo država, nego općenito jedna klima bi morala biti nekako puno bolja kako bismo imali što više novaca i ne samo istražiti, nego i sačuvati ovaj dio Jadrana.
Dakle, ako bi postojali nacionalni prioriteti znanstveni, onda bi more svakako trebalo biti taj prioritet.
Tako je, tako je.
Mjesto gdje se dodiruju Jadransko i Jonsko more trenutačno se istražuje u okviru projekta kojega vodite vi, doktorice Batistić. Istražujete dinamiku ulaza različitih voda u Jadran i koje su prednosti toga i tu ste dobili jako zanimljive rezultate.
Tako je. Dakle, mi istražujemo ovim projektom stupanj utjecaja biosa, a to je ulaz različitih vodenih masa u Jadran. Taj mehanizam, to je povratni mehanizam između Jadranskog i Jonskog mora i za vrijeme anticiklonalnog vrtloga u Jonskom moru u Jadran ulazi atlantska voda, dok za vrijeme ciklonalnog vrtloga u Jadran ulazi istočno-mediteranska voda. Mi smo htjeli zapravo vidjeti kako različite vodene mase, dakle atlantskog porijekla i istočno-mediteranskog, djeluju prvenstveno na planktonske zajednice u Jadranu, u otvorenim vodama južnog Jadrana. A plankton je, kao što je kolega Jasprica rekao, to su organizmi nošeni morskim strujama, tako da imamo direktan efekt od ulaska tih voda u Jadran. Recimo, atlantska voda donosi više nutrijenata u Jadran jer se u Jonskom moru obogaćuje sa nutrijentima, a s druge strane istočno-mediteranska voda je slanija voda i kao takva uz određene meteorološke uvjete, zimi, recimo bura je jedan od uvjeta i hladnoća, da se u kombinaciji sa gustom slanom vodom stvore uvjeti za vertikalna miješanja u dubokim vodama južnog Jadrana. Tom prilikom se iz dubokog afotičkog sloja podižu nutrijenti u površinske slojeve u kojima ih fitoplankton, to je biljna komponenta planktona, može koristiti. I onda dolazi do povećanja broja fitoplanktona, koja je prva karika u hranidbenom lancu. Slijedi onda povećanje broja zooplanktona. Zooplanktonom se recimo hrani mala plava riba koja je gospodarski značajna i na koncu, dakle, ima direktni utjecaj i na ljude.
Naravno, zbog ribolova.
Tako je, zbog ribolova, a također se na taj način može i predvidjeti u pojedinim godinama i ulov male plave ribe, tako da je to u biti temelj za nekakvo upravljanje i održivo ribarstvo, što je važna grana privrede u Hrvatskoj.
Dakle, moći ćete dati prognozu ribolova?
Tako je, tako je. Moći će se na neki način dati i prognoza ribolova. Osim toga efekta imamo i efekt, znači, donosa novih vrsta za Jadran. Te vrste su, dakle, ili atlantskog porijekla ili su porijeklom iz istočnog Mediterana ili su to indopacifičke vrste i vrste Crvenog mora koje preko Sueza ulaze u istočni Mediteran. Zadnjih godina u Jadranu je dosta ušlo tih toplovodnih vrsta jer kao što znamo i temperatura mora se zadnjih godina povećava. Neke od tih vrsta se, neke dođu i ne zadrže se, neke žive određeno vrijeme ako im ekološki uvjeti odgovaraju, a neke postaju dio normalne jadranske faune zapravo ili flore, postaju dio planktonske zajednice u Jadranu. Do sada se nije dogodilo da smo imali nekakvih posebnih negativnih utjecaja ulaska takvih vrsta, osim što se povećala bioraznolikost mora. Mi smo more i inače sa visokom bioraznolikošću i to je u biti vrlo povoljna karakteristika, jer se tako, da tako rečem, zdravlje ekosustava je moguće bolje održavati. Lakše se ekosustav brani od nekakvih, recimo kao što se dogodilo u Crnom moru, gdje je mala bioraznolikost i kad je ušla vrsta, jedna zooplanktonska vrsta, prilično agresivna, jedan ktenoform, Nemeopsis lady, ona je napravila pomor ribe, zapravo uništila je kompletni riblji fond u Crnome moru, zato što ta vrsta je predator ribljih ličinki i jaja, a također jede i ostali zooplankton koji bi mogao odraslim jedinkama riba, mislim koji ne može, nego koji jest hrana za odrasle jedinke ribe. Kod nas nismo do sada zabilježili takve slučajeve, iako je ova vrsta ušla prije par godina u Jadran, ali nije napravila nikakve značajne promjene.
Dakle, upravo zbog bioraznolikosti.
Tako je, upravo zbog bioraznolikosti, jer jednostavno ima i predatora koji će ograničiti i rast njezine populacije.
Vratimo se samo na prirodu samog projekta. Vi istražujete zimske vode. Te zimske vode su naročito važne. One se prije nisu, barem ne u ovom opsegu, istraživale i nisu se smatrale toliko zanimljivima.
Tako je. Smatralo se da je zima zapravo, tako reći, mrtva sezona, da je to sezona gdje je manja produktivnost. Znamo da fitoplankton, mislim inače biljke, ovise o svjetlu. Međutim, kod nas je zime imaju dovoljan broj sunčanih dana i upravo ovo što sam prije rekla, prilikom ovih vertikalnih miješanja u Jadranu, ali ustanovili smo zapravo s ovim projektom i drugi tip vode koji ulazi u Jadran, također doprinosi većoj produktivnosti u smislu što direktno ulaze veća količina nutrijenata u površinskom sloju, a u slučaju kad zimi dolazi zbog stvaranja guste vode i zbog hladnoće uvjetovane burom i niskim temperaturama, kad dolazi do tonjenja tih gustih slojeva u duboko more, događaju se ta vertikalna miješanja i naravno nutrijenti koji su u tami neiskoristivi dolaze u površini na svjetlo i događaju se cvjetanje fitoplanktona, fitoplankton buja, tako da smo zabilježili brojnost i biomasu fitoplanktona koja je jednaka obalnim područjima, što se u biti do sada nije znalo. Smatralo se je da je proljeće nekakav aktivni period u kojemu se odvija veća produkcija i obalna zona gdje vi imate na razno razne načine puno veći dotok nutrijenata, tako da bi bilo zaočekivati i veću produkciju.
Dakle, imate potpuno nova otkrića, nove spoznaje koje se odnose na hranjivost voda zimi.
Tako je. Mi imamo, znači, različite godine sa različitim ulazom različitih voda u Jadran, ali imamo pozitivne učinke i od jednog i od drugog perioda, tako bi rekla. Eto, povoljno za produkciju u Jadranu i evo, kao što sam rekla, i ulaz koji mi stalno bilježimo novih vrsta. Za sada ništa, nikakvu štetu nismo ustanovili osim povećanja bioraznolikosti. A kao što je kolega rekao, Jako bi bilo bitno i to bi bilo jako dobro da bude nekakav dio nacionalne strategije, da imamo stalni monitoring Jadranskog mora, jer preko projekata koji traju od 2 do 4 godine i u biti se očekuje da nakon što prođe određeno projektno razdoblje da ne nastavljate sa istom temom, da se pronađe neki novi smjer u istraživanju. Često ne možete vidjeti te nekakve dugoročne promjene. Mi smo recimo sa novim podacima koje smo dobili, mi ih uspoređujemo sa podacima koje imamo u institutu koji su preko 30 godina. Tako da jako dobro možemo vidjeti razlike, što je bilo nekad, što je sad, što to znači. I mislim da bi trebalo ponovno uspostaviti ono što je bilo 90. godina prošlog stoljeća, pa sve negdje do, ja mislim, 2005. ili 6. Znači, stalno praćenje Jadranskog mora, uključeni su bili svi dijelovi Jadrana, sjeverni, srednji i južni. Mi smo imali potpuni uvid u jadranski ekosustav, što je jako bitno za Hrvatsku koja je, eto, kao što smo rekli, ima mora gotovo koliko i kopna.
Dakle, puno bi više vrijedio taj novac koji se ulaže u istraživanja kada bi postojao kontinuitet i kada bi znanstvena politika bila prilagođena osobinama koje neka istraživanja čine posebnima.
Da, tako je. Naravno, projekti su isto jako bitni. To svakako nije zanemarivo i to su vrijedni rezultati u bilo kojem području, ali recimo i ovo bi bilo jako bitno jer bi jednostavno imali stanje ekosustava u svakome momentu i nekad bi na nekakve promjene direktno ili indirektno koje nastaju utjecajem čovjeka mogli na vrijeme reagirati.
Što se točno događa sa morem, doktore Garić, kada recimo puše bura kao što sada puše?
Pa to je jako zanimljivo što ljudi u stvari nisu svjesni da zimi samo nekoliko dana bure je dovoljno da jako ohladi taj gornji sloj mora na otvorenom moru. Jer zimi se, kako zima dolazi, more se pomalo hladi i u jednom trenutku se izjednači cijeli stupac mora od površine skroz dole do 1200 metara dubine, kolika je najdublja točka u Jadranu. I kad je taj stupac izjednačen, on je cijeli više manje jednake gustoće. Tako bura kad puše samo 2-3 dana, ona uzrokuje jako veliku evaporaciju na površini i hlađenje toga gornjega sloja, čime povećava njegovu gustoću, on se ugusti. I onda taj gornji sloj mora tone dole do dubine i čak za par dana samo puhanje bure može se izmiješati cijeli sloj do negdje 600 do 800 metara dubine. I to je stvarno veliki, nevjerojatni efekt bure koji ljudi praktički uopće nisu svjesni da toliki ima utjecaj na more. I u tom trenutku, kako je rekla doktorica Batistić, ti nutrijenti iz tih dubina, iz te tame, dolaze do površine i postanu onda opet dostupni fitoplanktonu.
I tada se događa cvjetanje, da, kao što vi to zovete. Vi ste u projekt unijeli nešto novo, a to je, naravno, postoji klasična ekologija kojom se vi bavite, ali sada se bavite i nekim novim metodama, konkretno analizom gena i usporedbom s drugim jedinkama iz mora i iz oceana.
Pa da, mi sad u sklopu ovoga projekta pokušavamo genetički tipizirati sve ove vrste koje nisu autohtone za Jadran. I to se radi na način da se sekvencira jedan te isti gen od svih tih vrsta, tako da ga imamo u bazi i kad dođemo u priliku pokušavamo sekvencirati isto tu vrstu iz raznih regija svijeta da bi mogli utvrditi odakle su one došle u Jadran. Tako smo sad u suradnji sa Institutom Naturalis iz Nizozemske došli do uzoraka iz Atlantika i Pacifika, te smo usporedili te sekvence sa ovima sekvencama iz Jadrana i tom prilikom smo utvrdili da ova jedna vrsta za koju smo mislili da je možda došla iz Crvenog mora je u stvari atlantskog porijekla i u stvari predstavlja novu vrstu za znanost. Zato što u prošlosti ljudi su određivali vrste na osnovu tih identifikacijskih ključeva koji su u stvari bili crteži tih vrsta sa tim detaljima koji su važni za identifikaciju vrste. Budući da ti crteži nisu bili savršeni, a te neke vrste znaju biti jako slične, oni su zaključili da jedna iz vrste iz Pacifika koja je prvi popisana tamo, jednaka ovoj vrsti iz Atlantika. I sad kad smo mi napravili tu genetiku, mi smo otkrili u stvari da su one dvije posebne vrste i ovu tu našu, praktički tu atlantsku, ćemo opisati sa u narednih godinu dana kao novu vrstu za znanost.
Dakle, kombinirate taksologiju i genetsku analizu, analizu genoma.
Jer sa nama genetika dopušta ono što se prije nije moglo. Pogotovo je sad zanimljiva stvar što su se upotrebom ovih genetičkih metoda otkrilo da postoje te takozvane kriptičke vrste. Dakle, unutar neke vrste što se vama na oko čini da je sve isto, kad napravite genetiku, dobijete da unutra stvari imate više vrsta koje se ne mogu morfološki, znači po izgledu, razlikovati. Iako su one totalno nezavisne, uopće se ne križaju međusobno. Tako smo sad baš ove godine ovu jednu skupinu planktona odlučili isto genetički karakterizirati da bi mogli, budući da je to jedna skupina, to su u stvari planktonski plaštinjaci koji jako brzo evoluiraju, imaju kratki životni ciklus i jako su zgodni kao indikatorska skupina vodenih struja. I sad ti naši preliminarni podaci pokazuju da ono što se misle da je jedna vrsta u prošlosti, da tu samo u Jadranu postoje bar tri različite vrste.
Kako sekvencirate genom? Danas je to malo jednostavnije nego što je to bilo prije možda par godina.
Sad imate više načina na koji se može doći do tih genetičkih podataka. Jedan od načina je da vi sekvencirate samo jedan gen koji se uzima kao bar kod gen. Znači imate jedan standardni gen koji svi na svijetu koji se bave biljkama, životinjama su odlučili da će taj se gen koristi kao bar kod gen. I vi taj gen od svake te vrste sekvencirate i uspoređujete međusobno taj neki, recimo, postotak razlike u sekvenci. Da bi ga mogli sekvencirati, taj gen se prvo iz te neke jedinke koju ste uzeli umnaža u milionima kopija što mi radimo u laboratoriju. I nakon toga se on šalje, ta umnožena DNA se šalje u te specijalizirane servise za sekvenciranje. Sad, drugi način je takozvana sekvenciranje genoma kao takvo se rijetko koristi kompletnog genoma zato što je on sadržava milijarde parova baza DNA. Tako da se obično se uzmu neki ti standardni geni na osnovu kojih se uspoređuju te vrste. I još je sada nove metode sekvenciranja su omogućile da vi možete u praktički jako kratko vrijeme sekvencirati milijarde različitih sekvenci. Pa se radi ta neka takozvana ili metagenomika ili metabarcoding, kako zovu još te nove metode. Dakle, vi uzmete sve što ima u moru sa, recimo, planktonskom mrežom, iz toga svega izolirate svu DNA koja postoji i umražite od svega toga taj jedan standardni gen koji se koristi za usporedbu tih vrsta i onda to pošaljete u servis koji vam onda sekvencira, dakle, praktički sve što ste uhvatili. I onda tu možete vidjeti cijeli genetički sastav kompletne populacije planktona i uspoređivati to kroz godine i sa drugim lokalitetima. Tako da možete neku tu kriptičku raznolikost mora otkriti preko genetike.
Kako ćete nastaviti ovo istraživanje?
Pa sad što se tiče genetike, naši daljnji koraci su usmjereni ka tome da povećamo suradnju sa stranim institucijama, da uspijemo doći do tih uzoraka iz različitih mora, tih vrsta što su nama neautohtone. I da kroz to pokušavamo vidjeti u različitim godinama kako su te vrste dolazile, iz kojeg smjera su dolazile, koja je tad struja prevladavala što se tiče vrsta. Mi što se tiče fizike znamo kad koja struja dolazi, ali fizika obično pokazuje to sa malim zakašnjenjem u odnosu na vrste, jer one dolaze prve, a da bi vi preko, znači, svojstava mora odredili koja struja prevladava, mora taj utjecaj biti već uspostavljen da bi vi mogli to detektirati. Dok vrste one prve dolaze, budući kao što smo rekli, planktonske vrste nosi more, tako da one prve, mi prvo možemo detektirati kad je uopće došla, kad se promijenila ta neka struja.
Što prema vašem mišljenju najviše utječe na ekologiju mora?
Pa sad, ovisi na koji aspekt ekologije gledate. U južnome Jadranu nama je najvažnije, što se tiče te produkcije, znači koliko imate planktona, najvažnije su ta zimska tonjenja i te ulazne struje koje mijenjaju svojstva južnoga Jadrana. Dok što se tiče same te nekih zajednica planktonskih, utječu te vrste koje nisu autohtone i porast temperature mora i saliniteta što imamo sad zbog ovoga globalnog zatopljenja. I sad, kako je rekla doktorica Batistić, te neautohtone vrste, one što se tiče južnog Jadrana, za sad nisu napravile neke velike probleme, jer je u južnom Jadranu velika bioraznolikost, dok u zadnje dvije godine imamo u gore sjeverno Jadrano i sve možda čak i do Pelješca, bilježe se sad velike populacije ktenofora, to je u stvari na hrvatsko rebraš, Mnemiopsis leidi, što je napravio taj problem u Crnome moru. To je sad predmet istraživanja koliki će taj utjecaj, taj blum Mnemiopsisa imati na te zajednice sjevernog Jadrana.
Vaš je projekt pri kraju, ako se ne varam, trajao je 4 godine. Kako ćete nastaviti istraživanja?
U suradnji sa kolegama iz Italije, iz OGS-a, iz Trsta, oni su, to je institut koji uglavnom imaju jaku fiziku mora, odlučili smo za sljedeći projekt najvjerojatnije prijavljivati te vertikalne migracije na otvorenom moru u Južnom Jadranu, što je do sad nije bilo proučavano dovoljno. To se zove najveća migracija na svijetu. Vi na cijeloj zemaljskoj kugli imate veliku migraciju planktona, da svaku veće plankton iz velikih dubina dolazi na površinu, se hrani i svaku jutro bježi s površine u velike dubine. I uz pomoć sondera, koji uz pomoć zvučnih signala mjere struje mora, na način da se zvučni signali odbijaju od čestice koje plutaju mora, što je prvenstveno plankton, talijanski kolege su imali veći signal po noći nego po danu, upravo zbog te migracije planktona. Onda smo mi to pokušali povezati sa našim uzorcima planktona da vidimo što u Jadranu migrira i koji su tu glavni migratori. Na osnovu te suradnje već izašao jedan znanstveni rad u časopisu Visokog faktora odjeka i sad nam je cilj možda za sljedeći projekt to u detalji istražiti, pogotovo što su ta preliminarna istraživanja pokazala da tijekom ljeta su veliki ti signali, dakle postoji jako velika količina planktona koju mi ne hvatamo u našim mrežama. Tako da pretpostavljamo da je to u stvari blum toga velikog želatinoznog planktona koji se do sad u Jadranu nije u detalji istraživao i to će nam biti neki sljedeći korak u istraživanju.
Doktore Jasprica, prema vašem mišljenju, gdje je istraživačka znanstvena budućnost neposredna možda instituta?
Pa mi imamo potencijal, imamo minimum opreme koja nam je potrebna. Tu je istraživački brod sveučilišta i institutska brodica, tako da smo mi pokriveni što se opreme tiče. Trenutno je u institutu 18 znanstvenika, svi su uglavnom doktorirali, izabrani u znanstvena zvanja. Mislim da nas nedostaje jedno pomlađivanje u smislu kadrovskom s mlađom generacijom koja bi eventualno donijela ono, kako se kaže, svježu krv u znanstveno istraživanje. Eto, mislim da je to, pravac je već zacrtan, mi i dalje nastavljamo istraživati plankton i to je ono za što smo osposobljeni i, kao što sam rekao, dosta uspješni u tome.
Hvala vam lijepa na sudjelovanju u ovoj emisiji. Govorili smo o Institutu za more i priobalje u Dubrovniku. S posebnim osvrtom na istraživanje mora, to je dinamike ulaska različitih voda u Jadran, u projektu Nacionalne zaklade za znanost. Emisiju je tonski realizirao Luka Pavelić i uredila Blanka Jergović.